ekiple yer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 iyuli hepdenin anı günü. Sugunki programamızda etin kımmatlamağı ilatın imit aladasını arttırdı. Bazarlarda kömögi mätäçi dilekçi köpölýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy korrupsiýaga garşy göreş edarlarynyň ihtiýarlyklary bilen bagly täze kanun taslamasyny ýokary rada hudurlady. Bu mundan 2 gün öň kabul edilen we tanqidçilärin pikiritçe bu edarlaryň garaşsyzlygyny çäklendirýän kanuna garşy protestleriň dowam edýän döwründe edildi. 24-nji iýulda Zelenskiy korrupsiýaga garşy göreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň hem-de korrupsiýaga garşy ýuridik prokuraturanyň, ýagny SAP-yň isbardaky kanun taslamasynyň üstünde işleýändigini mälim edipdi. Onun sözlerine göre täze taslama bu edarların garaşsyzlygyny güçlendirer ve jemgyýetçilik reaksiýasyna jogap bolar. Ukrain medpugatyna göre bu taslamanyň çäginde baş prokuroryň NABU ve SAP-nyň işlerine görkezme bermegi qadagan ediler. Ukrainada 3 gün bäri NABU bilen SAP-nyň ihtiýarlyklarynyň çäklendirilmegine garşy protest çäreleri geçirilýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Kırgızstanın hakimetlerini 2020 yılda türmede aradan çıkan jurnalist Azimzon Askarov'ın ölümünün yağdaylarını değişli, giyinçleyin ve kararsız derinov geçirmeye çağırdı. Resmi beyanata göre Askarov 2020 yılın 25 iyulunda COVID bilen bağlı yüze çıkan kıyınçılıklar sebeple türmede aradan çıkıptır. Emma häkimetler 69 ýaşyndaky jurnalisti uzak wagtlap taglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna garamazdan zerur lukmançyl kömeginiň berilmändigi baradaky aýplamalara henizem doly we açaçan jogap berenok. Azimzon Askarov Fergana we Azatlyň Sesiýaly garaşsyz neşirleri bilen hyzmatdaşlyk edipdi. Ol 2010-njy ýylyň iýununda Gürgistanyň gün ortasynda bolan etnik çaknyşyklaryň dowamında adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly maglumatlary çykaranyndan soň tutsak edilipdi. Sol ýylyň sentýabrynda Askarov ömürlük azatlykdan mahrum edildi. Bu kadet işi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan adalatsyz diýip ikrar edildi. Hususan da jurnalistiň polisiýa tarapyndan gynalandygyna üns çekildi. Niderlandlaryň gazeti Täjikistanyň 31 ýaşly raýatyny köp ýurtlar tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilen Islam döwleti diýilýän toporuna adamlary hakyna tutmakda günäli tapyp, onu 5.5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Prokuratura Abdusamat A. diýilip tanystyrylan aýplanýany 8 ýyl türme tutuklygyny sorapdy. Derinow maglumatlaryna görä ol Islam döwleti diýilýäniniň Khorasan vilayeti sahamçysy bilen bagly bolup, sol topar üçin Niderlandlarda hem-de beýleki birnäçe ýurtda täze agzalary çekmäge synanypdyr. Ol 2023-nji ýylyň iýulynda tutsak edildi. Sol döwür Germaniýanyň baş prokuraturasy ýurtda we Niderlandlarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 9 raýatynyň sol sanda bir türkmenistanynyň hem terrorçylykly hüjümleri taýýarlamakda guman edilip tutsak edilendigini habar beripdi. Gazet dinlensiginiň dowamında Abdusamat A özüniň Islam döwleti bilen gatnaşygyny inkar etdi. Fransa şu ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň baş assambleýasynyň sessiýasynda Palestina döwletini resmi taýdan ikrar eder dip ýurdun prezidenti Emmanuel Macron 24-nji iýulda mälim etdi. Macron bu barada Palestina awtonomiýasynyň ýolbaşçysy Mahmud Abbas'a ýazan hatynyň nuskasyny X sahypasynda paýlaşdy. Hatda bellenişine görä Macron şeýle kararyň ýakyn günde ogurdaky konfliktiniň paragçylykly ýollar bilen çözülmegine ýardam berjekdigine ynanýar. Şeýlelikde Fransa Palestina halkynyň diňe döwlet gurmak hukugyny däl, eýse Palestina döwletiniň özüni de de jure, ýagny kanuny ýagdaýda ikrar eden ilkinji iri günwatar döwleti bolar. Häzirki wagtda BMG-niň 193 agza döwletinden 150 gulyy Palestinanyň garaşsyzlygyny ikrar edýär. Onu häzirçilini sol sanda Amerika we Israil ikrar etmekden ýüze wurýär.